protože před Boží tváří opravdu člověk nemá nic a je to vlastně ten jediný správný postoj, který nám, hříšným lidem, sluší a patří, když se chceme modlit, když přistupujeme před tvář nejvyššího, svatého, spravedlivého Boha. Přečtu z listu Filipským z té známé kapitoly 2. Filipským 2. kapitola od verše 3. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. V podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Když jsem někdy před týdnem přemýšlel o tématu pro dnešní kázání, vyvstalo mi v mysli slovo nejsem hoden. Nejsem hoden, abych já člověk stejné podstaty jako všichni ostatní zvěstoval svaté Boží slovo. Nejsem lepší než ti druzí. Ničím zvlášť nevynikám, nevím, proč by mě ostatní měli poslouchat. Ale není to tak, že by vy jste poslouchali mě, ale věřím, že společně nás může oslovit to, co Pán Bůh nechal zjevit a napsat ve svém slovu pro nás, pro všechny. Myslím na to, aby se při mě nenaplnilo to, čeho se bál i sám apoštol Pavel, abych totiž jiným káže sám nebyl nešlechetný. Tak to vyjádřili bratři Kraličtí. A tak je to vždycky s takovým bázní a třesením, abych nebyl nešlechetný, ekumenický překlad to má snad srozumitelněji, abych sám neselhal. Vždyť Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. To by mohlo být takové motto v pozadí toho, co dnes mám na mysli. Kdyby mě někdo řekl vám, někdo řekl, ty jsi pyšný, tak se to v člověku tak nějak vzepře a řekne si, když nenála sám pro sebe, já, že jsem pyšný, no tak to zase je trošku moc silné. A když by někdo řekne, to je pokorný člověk, si řeknu, no tak to teda nevím. Nevím, jestli to takhle nějak prožíváte, ale ani pyšnej, ani pokornej. Co je to vlastně pokorný člověk? Pokorný to není tichošlápek, to není zakřiknutý, který pláče a má deprese, to není pokora. To není neprůbojnost a slabost, neochota se zastat pravdy, ale ovšem není to ani nezdravá asertivita, přehnané sebevědomí. Možná pokora by se poznala podle toho, jak člověk přijímá kritiku těch druhých. Jestli hned splane a vytáhne do boje sebeobrany, anebo jestli se zamyslí, jestli na tom třeba není také pravda. Pokorný člověk podle Bible je ten, který přijímá Boží pravdu a jak jsme to zpívali v té jedné písni, stačí pokleknout a pak taky poslechnout to, co mi Pán Bůh říká. Biblická pýcha je synonymum pro vzpurnost. Nicméně, než člověk dospěje k tomu, že není hoden, vstoupit před Boží tvář, tak to je někdy složitý proces, protože každý člověk ve svých genech má spíš něco opačného. Touha jít vlastní cestou, dělat věci podle svého, to jde s námi prostě od narození. A než člověk se nějak dopracuje v životě k tomu, že je pokorný před Boží tváří, tak ho to něco stojí, anebo ty způsoby jsou různé. Nejsem hoden. Tento výraz je použit v Božím slově na více místech, zejména v Novém zákoně. A možná, že bychom teď společně dali dohromady situace, příběhy, kde se toto ozve. Nejsem hoden. Tak čekám na vaše první nápady, návrhy. Když to vezmeme v Janovo evangelium, hned na počátku tam někde, Jan Křtitel, přichází Pán Ježíš a Jan Křtitel říká, nejsem hoden tomuto muži ani rozvázat sandály. A nebo vzpomeňme si na toho římského kapitána, nebo jako měl hodnost, setníka. Volá Pána Ježíše, aby vyřešil problém s jeho otrokem, služebníkem, na kterému záleží, a říká, pane, nejsem hoden, aby si vstoupil pod moji střechu. A ještě do třetice všeho dobrého, co takhle ten marnotratný syn? Pane, nejsem hoden nazývat se tvým synem. Tak jestli dovolíte v rychlosti, tyto tři známé situace si nějak přiblížíme. Vezmeme to odzadu, takže Lukáš 15, kde je to světoznámé úžasné podobenství o marnotratném či rozmařilém synovi. Stejně tak by se toto podobenství mohlo jmenovat podobenství o milosrdném otci. Protože vlastně to je to dominantní v tomto úžasném příběhu. Ani ne tak to, že syn byl marnotratný, to se stává velice často. Ale Bůh, Otec, vystupuje jako milosrdný, dobrotivý. Takže v té 15. kapitole najdeme tento výrok ve verši 19. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. A hned za chvíli, 21. verš, syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ten příběh ani nečteme, je velice známý, dokonce tak známý, že na jedné kazatelně bratři starší umístili nápis Nekažte nám o marnotratném synovi. Asi to bylo téma tak oblíbené, že no všeho moc škodí. Ale my už jsme tady dlouho tento příběh neslyšeli. Dovolte jenom takovou heslovitou rekapitulaci právě z tohoto zorného pohledu, který nám má ukázat, že to, než se člověk propracuje tomuto postavení před Pánem Bohem, nejsem hoden. Že to je proces, za kterým je prostě zkušenost. No kéž by nás vždycky po nějaké těžké zkušenosti, kterou uděláme, všechny naše prohry a pády a neúspěchy vedly k tomu, jako byl přiveden mládenec z našeho příběhu. Je to příběh jako vystřižený z dnešní doby. Mládí si chce užít, často rodiče mohou slyšet, otče, dej mi, protože já už si s tím poradím a vím to lépe než ty a všichni ostatní, co se s penězi dá dělat. Vůně neznámá člověka láká, přitahuje. A člověk prostě chce konečně jít svou vlastní cestou. A tak mladý si vyžádal svůj podíl na dědictví, což i v té době bylo legální podle práva. No, ale pravda, moc pěkné to nebylo. Otce to muselo mrzet a bylo to možná něco, jako kdyby říkal otci, no už abys umřel, už aby konečně mě připadl dědický podíl. Ale já tak dlouho čekat nechci, já ty prachy chci hned. Otec synáčka nepřemlouval, asi věděl, že by to stejně nemělo smysl, protože i kdyby třeba teď poslechl, ta touha vevnitř by se tím nezastavila a za čas by se situace určitě opakovala. Hodně lidí dá především na vlastní zkušenost a ne na to, co jim někteří jiní radí. Slovo lásky nestačí. Lidé si myslí, že jsou jiní než ten, kdo jim radí. A tak prostě nakonec není nad vlastní zkušenost. Kdo si napsal, že ty nejhorší těžkosti muži začínají, když si může dělat, co chce. Tak já nevím, proč by to mělo platit jenom o mužích, ale třeba je to pravda. Kdykoliv si ceníme více věcí než lidí, více radovánek než povinností, dobrodružství dálek víc než požehnání domova, tak si říkáme o těžkosti. Ten mladý muž udělal hořkou zkušenost, že se člověk nemůže těšit z věcí, které se dají koupit za peníze, když nedbá na to, co se za peníze koupit nedá. V tom příběhu se říká o tom, že odešel do daleké země. Tou dalekou zemí nemusí být místo, kdo ví, jak vzdálené, protože to vzdálené místo existuje v našem vlastním srdci. Ten náš mladý člověk už dlouho v sobě asi živil myšlenku dalekého a přitažlivého neznáma, snil o svobodě a nezávislosti, které si bude užívat daleko od domova, daleko od dozorujícího svého otce, od svého bratra staršího, až to prostě překypělo a řekl to nahlas. Chtěl si všechno dělat po svém a tak se vzepřel svému otci a určitě ho tím ranil. Jenomže život v daleké zemi nebyl takový, jaký si vysnil, peníze rychle utratil, takzvaní přátelé zmizeli a dostavil se hlad. A nakonec hoch musel pro cizí dělat to, co doma nemusel, totiž pracovat. Ježíš tak zdůrazňuje, co dělá hřích v životech člověka. V životech člověka, který se vzepřel jeho vůli. Hřích slibuje svobodu, ale vede do otroctví. Slibuje úspěch, ale přináší zklamání. Slibuje úžasný život, ale platí, že mzda hříchu je smrt. Mládenec si možná myslel, že se najde, to znamená, že se bude realizovat, ale vlastně jen sám sebe ztratil. Ale tam v té daleké zemi se něco důležitého stalo. Čteme, že přišel sám k sobě. Přišel sám k sobě. Co to je za zvláštní cestu, kdy člověk přijde sám k sobě? Boží slovo tomu říká pokání. Znamená to změnit smýšlení a právě to mladík začal dělat, když tam tak pásl ta prasata a prostě se o ně musel starat se vším všudy. Přišel k sobě, vlastně naznačuje, že dosud sám sebou nebyl. Hřích způsobuje jakousi duševní vyšinutost, která v člověku ochromuje boží obraz a uvolňuje cosi zvířecího. Mladík změnil svůj pohled na sebe, na svoji situaci a přiznal, že zhřešil. Uvědomil si, že jeho otec je velkorysý člověk a že služba doma je daleko lepší než takzvaná svoboda v daleké zemi. K pokání vede člověka boží dobrota a ne jeho špatnost. Kdyby chlapec myslel jen na sebe, na svůj hlad, i na svůj stesk po domově, na svoji osamělost, byl by asi zoufalý. Ale jeho tíživá situace mu pomohla vidět otce v jiném světle a právě v tom byla jeho naděje. No přece, když můj otec byl tak dobrý ke svým služebníkům, možná by odpustil i svému synu. Kdyby ten kluk skončil ve svém přemýšlení jen v tomto bodě, tak by prožil pouze lítost, ale nebylo by to ještě pokání. Pokání se dotýká také naší vůle, naší mysli i citu. A právě to je vyjádřeno tam těmi slovy, kde říká vstanu, půjdu a řeknu svému otci, zhřešil jsem před tebou. To je pokání. Naše rozpoznání věcí může být správné, ale dokud je neuskutečníme, samo o sobě nemůže vypůsobit nic trvalé dobrého. Jestli dochází k opravdovému pokání, pak člověk Pána Boha poslechne, poklekne, poslechne, zpívali jsme to, a uvěří v Ježíše Krista. No tak díky Bohu tomuto mladému marnotratníkovi ta jeho povaha nakonec posloužila k tomu, že si šáhl až na dno svého způsobu života a ta jeho cesta sama k sobě mu vlastně pomohla, aby se vrátil tam, kam patřil, do domu svého otce. Ten druhý případ, který jsme si připomněli, má jinou povahu. Najdeme ho o 7 kapitol zpět, čili také u Lukáše v 7. kapitole, prvních 10 veršů, a není to tak dlouhé, můžeme si to připomenout. Pán Ježíš odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo, a ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili, je hoden, abys mu to udělal, miluje náš národ a dokonce synagogu nám postavil. Tak Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem, pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji, takže když některému řeknu jdi, pak jde, jinému pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to prostě udělá. Když Ježíš uslyšel to, co říkal setník, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Nejsem hoden, aby si vstoupil pod mou střechu. Také pokora, ale ten setník k tomu dospěl úplně jinou cestou než marnotratný syn. Nemusel projít nějakou dramatickou, tvrdou zkušeností, ale byla to vlastně pokora na základě takového logického uvažování a pomohlo mu k tomu dokonce i jeho vlastní zaměstnání a některé principy, které byly pro to zaměstnání typické. Zvláštní případ. Prostě důstojník považoval způsob, jakým dával rozkazy svým podřízeným, za obdobný s tím, jak Ježíš přikazoval nemocem. Má to svoji logiku. Je to skvělé, když i takováhle věc může člověku pomoci v duchovním životě. Setník i pán Ježíš podléhali autoritě, nikdo nebyl neomezený vládce, prostě je to režim určité disciplíny, bez které nic nefunguje. A protože pod autoritou sami byli, měli také právo ji uplatňovat, vyžadovat. A to jediné, co museli udělat, bylo prostě říci slovo a věci se tak staly. Tak to funguje i na vojně, když teda vojna je správnou vojnou. A tak to musí fungovat také u Pána Boha. Setník, setnina, 100 vojáků, to za mých mladých let, jedna četa měla 30-40 lidí, takže takové tři čety. Četař měl být teoreticky na starosti tu četu, ale býval to někdy i větší důstojník. No a ten, kdo měl na starosti celou tu rotu, čili setninu, to býval nejméně nadporučík, většinou už je kapitán, když mu tu frčku za něco přidali. Ale ten náš setník, to byl zvláštní člověk, to nebyl jen voják, to byl člověk opravdu tělem, duchem, někdo, kdo má smysl pro pořádek a pro řád. A nebyl proto neoblíbený, ba zdá se, že právě naopak. Farizeové, dokonce farizeové, o něm říkali, že on, Říman, pohan, je hoden. To už musela být silná káva. Protože když Žid chválí pohana a ještě k tomu velitele okupační armády, to už něco znamená. Že by to byl vychytralec, aby dobře vycházel tady s tímto zvláštním spurným národem, tak jim teda postaví synagogu, a nebo spíš hledač pravdy a víry v jednoho Boha? On sám o sobě řekne, nejsem hoden. Není tato pokora jen takový manévr, jak získat přízeň? Ale setník nežádá pomoc pro sebe, chce ji pro svého služebníka, otroka. O Pánu Ježíši slyšel, tuší, že pozná, co je v člověku, ne, toho klamat nemůže, tady žádné divadlo neobstojí a konec konců to není ani jeho povaha. Tak si to představme, římský důstojník říká chudému židovskému rabínovi, že není hoden, aby vešel do jeho domu. To člověka musí oslovit. Ale na Pána Ježíše hlavní dojem z toho, co ten setník řekl a jak se zachoval, dělá to, co pověděl, jeho víra. Setníková víra je opravdu pozoruhodná. Vždyť byl pohan s temnou minulostí, bez Pána Boha, a jako římský voják byl veden k samostatnosti, tvrdosti, přísnému životnímu stylu a nemáme ani důkaz, že by kdy slyšel Ježíše kázat nebo někde mluvit. Možná slyšel o Ježíšově moci od svých vojáků, kteří byli s Židy v kontaktu. A přesto ten příklad víry tohoto muže je inspirující. Je tu prostý řetěz. Pokora, logické uvažování, víra. Lidé se domnívají, že víra s rozumem prostě moc dohromady nejde. A přesto rozum souvisí s pokorou. Jak? Když byste někdy nevěděli, co s časem a zajeli do Cambridge, tam je asi 32 kolejí univerzitních, jestli si dobře pamatuji, a tam na jedné je taková bysta a nějaký citát úžasného fyzika Isaaca Newtona. Kdo jste chodil do nějaké té školy, tak si možná ještě vzpomenete na nesmrtelné Newtonovy zákony, třeba jako, že akce se rovná reakci, to mě často připomínalo to moje dospívání. Ale tenhle ten Newton se proslavil také jedním svým výrokem, který něco o něm vypovídá. On říká něco v tomhle smyslu. Čím větší má člověk poznání, tak tím víc si uvědomuje, že je toho víc, co ještě nepoznal a co ještě neví. Kdyby lidské moudro nás vždycky vedlo k pokoře, to by jistě sloužilo věci. Zatím jsme nevymysleli nic nového a jen odhalujeme, objevujeme to, co je tady od počátku světa. Tak tenhle Newton je příkladem pokorného člověka a pokorný člověk má blízko k Pánu Bohu. Protože jak se Pán Bůh protiví těm pyšným, vzpurným, tak se sklání k pokorným. Když je člověk pokorný, začíná věřit, že tu není sám, že sám sebe nestvořil, že to všecko kolem nevymyslel, ale jen to smí užívat s porozuměním a vede ho to konec koncům k víře ve stvořitele a může přijít i chvíle, kdy to bude víra ve spasitele, když člověk pozná, že je v koncích. Ten setník je typem člověka, který nepotřebuje projít dramatickým zážitkem, tvrdou zkušeností, která by ho lámala a pokoře naučila. Pán Bůh se k němu sklonil a dal mu to, že dovedl správně vnímat a chápat a logicky přijal jako skutečnost, že Ježíš má moc a dokonce, že ji může uplatnit i na dálku. Není třeba, pane, aby si přišel až ke mně domů. Zůstaň tam, kde seš. I to je vlastně ten důvod, proč jsem tě nechtěl obtěžovat. Řekni jen slovo, to je jedno, jestli seš tady nebo tamhle, a ono se to stane. Když já to dělám taky tak. Stačí, když pošlu depeši dneska, třeba je to mobil nebo něco. Řeknu a ono se to stane. Snad je to takové ponaučení i pro nás, abychom si dávali Duchem Božím posvětit svůj rozum, schopnost vnímat, rozpoznávat, co je pravé, dobré, užitečné, co má cenu, ba kdo má cenu a kdo je hoden, a tomu vzdát tu pravou čest. On, Boží beránek, je hoden. Já opravdu hoden nejsem. A ještě v rychlosti ten třetí případ Jana Křtitele, kdy dochází k pokoře a k tomu výroku nejsem hoden na základě takového zvláštního Božího zjevení. Najdeme to v první kapitole od 26. verše. Jan, tedy Křtitel, jim odpověděl, já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte, ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvy. To se stalo v Betánii na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. A druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan Křtitel, největší prorok a jeho velikost je v tom, že ukázal zřetelně právě na Pána Ježíše Krista. Není v Biblii žádná prorocká kniha od Jana Křtitele, přesto největší prorok. Měl zvláštní vidění, pochopení skutečnosti a poznání toho, kdo je kdo. A tak, když přichází Ježíš z Nazaréta, poznává v něm Mesiáše, toho, který snímá hřích celého světa. No k nám Ježíš fyzicky nepřijde jako k Janovi. Takové vidění, takové poznání, jako měl Jan, se nám asi nedostane a vlastně ho ani nepotřebujeme, protože Ježíše, Spasitele, nejlépe můžeme poznávat v Bibli, v Božím slově, které Jan k dispozici neměl. Ale přesto potřebujeme pomoc. Není to pomoc nějakého intelektuálního typu, není třeba trénovat zvláštní lidský postřeh, psychologii, kdo je kdo, bystrost, ale potřebujeme pomoc Ducha Svatého, protože ty duchovní věci nám nepřiblíží tělo a krev, jak čteme v Bibli, ale jen Duch Boží, aby nám otevřel oči, smysly, třeba jako těm učedníkům, když šli do Emaus. Abychom i my v Kristu Ježíši poznali svého Spasitele, toho, kdo snímá hřích nejen nějakého imaginárního světa, ale kdo i mě odpouští, anuluje ten můj hřích. Aby i mě mohl můj hřích odpustit, musím ten hřích vidět. Možná to, co tento svět a soudobá morálka vnímá jako normální, mi třeba Duch Boží ukáže jako špatné a zvrhlé v Božích očích. To člověka pak vede na kolena, na místo, kterému sluší a patří, a pomyslí si, ba možná řekne nahlas: Pane, nejsem hoden. Nejsem hoden se nazývat tvým synem. Nejsem hoden, abys si za mě dal svůj život. Nejsem hoden, abys mi otevřel dveře do nebeského domova. Nejprve musím vidět sebe tak, jako mne vidí Bůh. Pak uvidím i poznám toho, kdo mne pozvedne z prachu země, kdo mne postaví na nohy a dá sílu jít cestou novou a živou. Když to shrneme, sám od sebe si nikdo lásky Otcovi neváží, jako ten rozmařilý syn. Sám od sebe se nikdo před Ježíšem nekoří, ten setník to byla úžasná výjimka. A sám od sebe také v Ježíši svého Spasitele nepozná. Jsou to takové tři příběhy, tři různé záběry se stejným cílem. Moje pokora. Ve všech případech je v pozadí stejný aktér, Duch Svatý. A kdyby nebylo této trpělivé, neúnavné lásky Ducha Božího, byli bychom stále bloudícími, ztracenými, hynoucími lidmi. A kvůli stavu svého srdce bychom nemohli přijmout tu nabízenou Boží milost, kterou Pán Bůh nabízí, ale člověk toho přirozeného typu o ní nemá zájem. Jenomže Bůh se pyšným protiví, pokorným dává milost. Tak si člověče vyber. Zaspíváme si. A zase jsem to řekl špatně. Teď my si přece nemusíme zpívat, i když je to dobré, člověk se aspoň jako osvěží, ale chceme zpívat i Pánu Bohu, který je všeho hoden.